Kongressiin Federaala Oromoo magaalaalee Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti duula filannoo kadursaa gaggeessaa akka jiru Addis Shakkol gabaasee jira. Godina Harargee dhihaa magaalaa Ciroo keessatti, godina Harargee bahaa magaalaa Hirnaa keessatti akkasumas Harariif Dirreedawaa keessatti waltajjii qopheesseen hirmaattonni hedduun argamaniiru. Kaayyoon duula kanaas hoogganoota paartichaa uummata wajjin wal barsiisuu, miseensota haaraas galmeessuuf, dammaqinsa uummataa dabaluuf ta'uun ibsameera. Namo dhiyeessa.
Kongressiin Federaala Oromoo magaalaalee Oromiyaa gama bahaa adda addaa akka Ciroo, Hirnaa, Harariif Dirreedawaa keessatti walgahii guguddaa geggeessaa jira. Durataan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa walgahii Arraa Isteediyeemii Dirreedawaatti geggeessame irratti haasawaa dhageessisaniin akkana jedhan.
Haras gahee irratti laga jee fakkaataa jira. Bilisummaan dhufaa jira. Kanaaf hundi keenya qophaa'uudha jira. Karaa keenyaa maalitti jechuudha? Tokko filannaa dhugaaf deemna. Lama federaalii dhugaaf deemna. Sadii dimokiraasii dhugaaf deemna. Afur gaarii filannee afaan Oromoo afaan biyyoon isaanii jechuudha. Daangaan Oromoo Booranaa bakka biyyeetti Ciraaqzeenii amma dambii dolootti Finfinnee amma Jimmaa baay'ee baay'ee amma Ilubbaa Booraatti. Daangaan Oromoo hiireega.
Durataa KFO Profeesar Mararaa Guddinaa akka kana dubbatan kadhiyeenya paartichaatti dabalamanii sochii jalqaban rogeessi siyaasaa fi hoogganaan OMN duraanii Jawaar Mohaammadis walgahii kanarratti dubbatanii jiru. Akkana jira. Jawaar Mohaammadii filannoo kana geggeessuu dhaala filannoon sun akka karaa nagaa geggeessame xumuramus kan hojii itti fufan ta'uu dubbatanii jiru.